Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Bombardovanje Knina, Gračaca, Obrovca i Benkovca, progon četvrt miliona i ubistvo više hiljada Srba obavljeno je po zakonu. Zločin u Oluji nije viđen. Poduhvat je bio ispravan. Markač i Gotovina su nevini ljudi. Ovaj sarkazam poslednje presude iz Haga nadmašio je užas ratnog zločina. Diktat, interesi i politika progovorili su u petak iz usta američkog sudije Teodora Merona. Istina i pravda suspendovani su na duže vreme. Zašto, na koliko i sa kakvim posledicama, za sedmicu govore advokat Goran Petronijević i profesor Žarko Puhovski. Istorija izbora prvog čoveka Demokratske stranke poraženog je uvek gurala na političku marginu. Mićunović je svojevremeno završio u nevladinoj organizaciji, Živković u Nišu, Vuksanović na ulici. Uprkos tome, Branimir Kuzmanović ne odustaje. Sledeće nedelje na izbornoj skupštini Demokrata ide na crtu Draganu Đilasu. Isto kao i odvažni Gimli koji u Gospodaru prstenova uzvikuje: sigurna propast, mali izgledi na uspeh, pa šta onda čekamo? Kuzmanovića danas pitamo kakvi su mu motivi i čemu se nada. Prošlost ima svoje poruke koje ili zaboravljamo ili ne umemo da primimo. Neke od njih čuvaju i vojvođanski dvorci. Zdanja i ljudi koji su u njima živeli i stvarali glavni su likovi novog RTS-ovog dokumentarnog serijala. I o tome danas u sedmici. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Eko.
Aj za pokoj duše.
Ajde više za pokoj duše, šta ga sučeš toliko ko da ih se troje ubilo je.
Nije meni do rakije, nego običaj takav.
Običaj čoveče, pa vidi, ja donio rakiju da ovde bilo. I se uvešao se napišao.
Smrt čoveka na Balkanu u bioskopima od 16. novembra.
Eko.
Slepo lupana, niđe ništa nema.
Osta auto, ostali stvar, ništa nemamo.
Pucali su i koja zgoj bake, ostave veli da su i poklali.
U opancima idem, niđe ništa nemam. Uza se, veša nema da se presučem.
Veli ga, moji su mamu i brata zaklali. I sve krvu se ubili tu kad smo bježali.
Poklali su dosta, dosta da.
Soka, sendića, treba nekom. Sendiče ste dobili.
Ajte, izvolite ljudi. Ajte, ručak je brzo.
Što smo imali, to više nemamo. Sve kuću krade, konji.
Ležimo po zemlji, po šumama.
A koga su gotovo uvatli, sve su poklali.
Ja isto nemam niđe nikoga. Sve smo svoje ostavili. Ne znamo sad kuda ćemo.
U 5 sati ujutru kad se možda najljepše spava, ono, i kad je prasak toliko bio strašan, ja sam samo pomislila da se nebo otvorilo nad Kninom. Ništa više i da nas nema. Tjeraju nas iz vlastite zemlje, što me još više pogodilo.
Mislila sam samo da izvučem djecu od tog granatiranja. I 100% sam bila ubiđena da će se vratiti u Knin. Međutim, povratka nema.
Gdje Gde su ovi ljudi danas? Šta osjećaju i jesu li sačuvali nadu? Uvredljivo je možda i pitati dok Zagreb slavi, a Brisel saopštava da poštuje presudu, podržava tribunal i veruje u evropsku budućnost Hrvata. Apsurd čini se više obeshrabruje nego što šokira. Možda je baš zato moj prvi gost danas Goran Petronijević, advokat i pravni zastupnik Radovana Karadžića. Gorane, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Da li vi delite ovaj utisak s početka moj?
Naravno, čovjek ne zna, mnogo su osjećanja na viru, mnogo emocija i pozitivnih i negativnih. Pozitivnih u tom pravcu da možemo da kažemo da je sreća da je toliko ljudi ostalo živih tamo, jer pitanje šta bi se sa njima dogodilo i koliki bi broj žrtava bio da ovi ljudi nisu izbegli, jer je i sama akcija bila usmerena prvenstveno ka tome da dođe do naglog pomeranja velikog broja stanovnika ili tačnije svih Srba, kao što je to Tuđman u jednom trenutku rekao. Dakle, treba da nestanu i oni su nestali. Možemo da kažemo da je dobro da su ti ljudi koji su otuda otišli živi. Međutim, njihova osjećanja sada, danas, posle ovakve presude i ovakve odluke Haškog tribunala, mogu da zamislim kakva su. Kod nas običnih ljudi koji smo u dodiru sa ovom materijom, pa su ta osjećanja izuzetno napeta, nabijena, gotovo da smo u nemogućnosti da govorimo na jedan objektivan, stručan način o svim ovim stvarima koje se događaju pred Haškim tribunalom.
Dobro, vi imate inače bogato haško iskustvo, pa ajde sada da pokušamo da nekako račlanimo samu presudu. U čemu je pod navodima greška?
Pa vidite, nema tu greške. Tu ima jedan problem koji je prisutan od samog osnivanja Haškog tribunala, na koji smo mi ukazivali evo više od 15 godina. Nažalost, država Srbija i sve vlasti u državi Srbiji, uključujući i vlasti u Republici Srpskoj, dakle u svim srpskim državama, nisu imale sluha za tim. Slepo su išle ka određenim ciljevima, kako je to juče i sam ministar Ljajić onako nevešto priznao i rekao, eto, 15 godina smo faktički bacili u nešto, verovali smo u Haški tribunal, a evo šta smo doživjeli. U Haški tribunal je mogao da veruje samo onaj ko veruje u Crvenkapu, dakle onaj ko veruje u bajke. Svi ostali su morali da vide da je Haški tribunal jedan instrument NATO pakta koji je napravljen da bi konvalidirao silom postignuto faktičko stanje na terenu.
Izvinite, samo prekidam. Mislim, kažete da je to samo ko veruje u Crvenkapu, ali onda s kojim motivima ste vi pravni zastupnik nekih optuženih u Hagu?
Pa mi moramo da branimo te ljude i mi moramo da koristimo čak i tu priliku da bi neke stvari otvorili. Jer mi dolazimo u situaciji kada počinje suđenje doktoru Karadžiću, evo i sada Ratku Mladiću, dolazimo u situaciju da su Srbi okrivljeni za sve što se dogodilo na ovim prostorima. Mi imamo, dakle, dva izbora. Ili da dignemo ruke od svega toga, kao što je to uglavnom činila vlast u Srbiji i u Republici Srpskoj, ili da se uhvatimo u koštac sa tim, pa makar da otvorimo koliko god možemo te probleme kojima će se kasnije, ako ne sud, ako ne pravo, ako ne pravnici, baviti istoričari. Jer to dugujemo našem narodu. Dugujemo da sa srpskog naroda skinemo veliku hipoteku koja nam je na silu i sa laži natovarena. To je ono što mi radimo. Dakle, nemojte shvatiti da mi imamo iluziju u tome da ćemo mi dobiti pravdu pred Haškim tribunalom. Pred Haškim tribunalom, kao što vidite, pravde nema. Standardi koji važe za Srbe, oni ne važe za druge. I programska šema osnivanja Haškog tribunala, kao što juče to izmače sa ovoj portparolki State Departmenta, da je izjavilo u jednom trenutku kada smo osnivali. Dakle, oni su ga osnivali i oni znaju zašto su ga osnivali. I osnovali su ga da pokažu da su Srbi krivi za sukobe na teritoriji bivše Jugoslavije, a ne NATO pakt, a ne Sjedinjene Američke Države, a ne Nemačka, a ne Vatikan, koji su izvršili privatni zločin, a to je zločin protiv mira.
U redu. Čuli ste verovatno i sami, mnogi su rekli da se ova presuda mogla i očekivati. Jeste li vi očekivali?
Apsolutno, ne možda u ovom obliku. Očekivao sam znatno ublaženje i dovođenje do jednog stadijuma blažih oblika odgovornosti za ove generale. Verujte mi, nisam očekivao, mogu da kažem odmah, profesionalno nisam očekivao ovoliki skandal u odluci Haškog tribunala.
A da li se ikada desilo u istoriji tribunala da neko ko je prvostepeno osuđen na 20 i više godina u žalbenom postupku bude oslobođen?
Ne, bilo je slučajeva da su blaži odgovornosti bili po nekoliko godina zatvora nakon toga da su oslobođeni, ali ovakve odluke nije bilo. I opet ponavljam, pogledajte sudsko veće i tu nije ništa slučajno. Sudija Teodor Meron, koji je Sjedinjene Američke Države, dakle čovjek koji kada su god u pitanju Hrvati, on je pokazao neverovatnu pristrasnost na njihovu stranu. I kada su god u pitanju Srbi, naravno pokazuje pristrasnost protiv Srba. Dakle, setite se presude koja je doneta generalu Blaškiću za događanja u Herceg Bosni. Da je on dobio prvostepenom presudom, mislim da je 42 godine bila zatvora, jedna drakonska kazna, koja je poslužila kao primer onda u nizu presuda kojima su izrečene drakonske kazne Srbima, srpskim generalima. Sjeti se generala Galića doživotno, zatim generala Miloševića 35 godina, zatim Krajišnika 28 godina u prvom stepenu itd. Jer su se onda opravdavali tim, evo, vidite koliko smo davali ovom koji je Hrvat, sad ovoliko dajemo ovima koji su Srbi. Da bi isto to veće Teodora Merona, odnosno Teodor Meron kao predsedavajući drugostepenog veća Blaškiću, sa 42 godine smanjili na 9 godina u skladu sa njihovim pravilima o 2/3 izdržanosti kazne. Blaškić je odmah izašao. I, naravno, sleteo, dočekan isto kao što su dočekani juče Gotovina i Markač, uz pompu, uz veliko veselje i zahvalio svojoj hrvatskoj državi na sveukupnoj podršci. E, to je ono što sam ja hteo da podcrtam. Hrvatska država se ponaša ozbiljno i zrelo kada je u pitanju Haški tribunal, od samog početka pa evo do danas. Oni lobiraju, oni se bave svim sredstvima, oni prikrivaju
skoro 30
dokaze.
Miliona evra.
Naravno, pazite, 32 miliona evra je prikupljeno
da
za njihovu odbranu,
da.
A vidite sad šta se događa
da.
Sa našim.
Ajde sad da ovo da vas pitam, da li je bilo mogućnosti da Srbija nekako zaštiti interese žrtava u tom procesu?
Naravno da je mogla, ali se Srbija držala po strani kao i uvek. Dobro. Srbija nije mrdnula prstom. I nemojte mi zameriti, treba da reaguju zvaničnici državni, ali i ovi koji su sada opozicija, koji su prethodno bili na vlasti, to se prevashodno na njih odnosi, kao i ove koji su sada na vlasti. Dosta cinično deluje njihova izjava o pristrasnosti Haškog tribunala i skandaloznosti ove presude. Šta su uradili? Svako po osobi trebao da izađe. Bivši ministri pravde, bivši predsjednici država, bivši predsjednici vlada, pa do sadašnjih. Da se pitaju šta ste vi do sada uradili na tom planu. Pogledajte šta je Hrvatska radila, kako je lobirala, kako je pomagala odbrane, kako je u svakom pravcu delovala da zaštiti ljude koji se tamo nalaze pred Haškim tribunalom, bez obzira šta im se stavlja na teret da su uradili. To
kontekstu
je zaštita nacionalnog interesa. Dakle, ne radi se o pojedinačnom odnosu prema ovom. Nas država do sada, država Srbija do sada je samo saplitala u odbranama. Samo je, setite se jedne situacije gdje Milošević početkom izvođenja odbrane, govorimo o bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću, pokojnom, gdje je u početku izvođenja odbrane su se srpska javnost zaprepastila, ko to njemu uopšte daje podatke. Zamislite vi apsurdnost odnosa prema jednoj stvari koja može da se obije o glavu nacionalnog interesa.
Da, ajde sada u kontekstu reakcija da spomenemo i odluku vlade Srbije da svede saradnju sa Hagom na tehnički nivo. Šta
ja to
po vama znači?
Razumem, ja to ne razumem. Ja iskreno to ne razumem. Šta sad oni treba više da sarađuju? Jesu uhapsili sve koje je od njih traženo da se uhapse? Jesu ih predali gore na manje, više onakav način kako su ih predali, ponižavajući i ovakav i onakav, u mnogo slučajeva kršeći ustav i tako dalje i tako dalje. Predali su svu dokumentaciju do koje mi kao odbrane do dan danas ne možemo da dođemo, nego nam tužilaštvo na kašičicu daje ono što oni smatraju da bi mogli da nam daju, pa smo i na taj način hendikepirani. Opet za razliku od Hrvatske koja to sve radi obrnuto, šta sad ta vlada treba da radi? Šta vlada danas može da uči? Šta znači tehnički nivo? Danas tehnički nivo kad više nemaju šta da rade. Kad su svu dokumentaciju dali i kada su uhapsili sve one koje Haški tribunal tražio, sem toga što ih sada Haško tužilaštvo pritiska da hapse i one koji su navodno čuvali neke koje nisu u nekom pojednom periodu mogli da hapse.
Sad ću vas prekinuti. Predlažem da čujemo profesora Žarka Puhovskog iz Zagreba.
Mislim da je to odlično napisana presuda koja je jasno pokazala greške prvostupanjske presude i bahatost tužiteljstva koje je potpuno pogrešno krenulo u opis činjenica i osim toga ovoga ljeta propustilo prigodu da odgovori na neke zahtjeve žalbenog vijeća. Međutim, treba razumjeti narav anglosaksonskog prava o kojem se ovdje radi o pobijanju presude, a ne o tvrdi da neke činjenice ne postoje ili da nisu postojale, kao što se to sad u Hrvatskoj, nažalost, na veliko tumači.
Dobro, ali činjenice fakat postoje. Kakav epilog će one imati posle ove presude?
Ono što se dogodilo u Hrvatskoj masovno, stotine ljudi su to govorile, javno rekle, u protekli nekoliko sati i svodi se na rečenicu ovime rat konačno završen. I bojim se da se Hrvatska uvlači u poziciju kakva je bila u zapadnoj Europi u 60. godinama, otprilike također 15. godina nakon rata, da je ljudima rata dosta i da se realno govoreći više ne može očekivati daljnja procesuiranja ili barem ozbiljnija procesuiranja onih koji su počinili ratne zločine.
Da li će po vašem mišljenju ova odluka Haškog suda uticati na srpsko-hrvatske odnose budući da inače pomirenje ide sporo?
mislim da neće utjecati na srpsko-hrvatske odnose zato što su oni, zahvaljujući tomu da sadašnje vodstvo Srbije živi u 90. godinama, pali na tako nisku razinu da se ta razina više, mislim, ne može spuštati, ali će otežati njihovo popravljanje, a to je skoro podjednako tako loše.
U petak je bio veliki kontrast između onoga kako je Hašku presudu doživjela Hrvatska i kako je primljena u Srbiji.
To je potpuno jasno. U političkom i simboličnom smislu to je veliki plus za Hrvatsku i veliki minus za Srbiju. O tom uopće nema spora. Kad govorimo o političkoj razini, kad govorimo o pravednosti, osobno sam uvjeren da doista Gotovina je netko tko nije odgovoran za zločine, ali sam uvjeren da su pušteni i nisu procesirani neki koji su za te zločine odgovorni i to je problem. Kao što se bojim da će ova presuda kao presedan u okviru takozvanih osnova međunarodnog prava biti veliki dan za nekakvu zamišljenu međunarodnu udrugu ili udruženje generala i militarista, jer se sad reklo da zapravo nije moguće određivati obveze preciznosti u artiljerijskim napadima, da je moguće da se političari dogovaraju sa vojnicima za razne akcije koje nisu samo vojne naravi, a da to nije nužno kažnjivo i to će dalekosežne posljedice po mojem sudu za situaciju u svijetu imati.
Evo, čuli smo Žarka Puhovskog. Šta vi mislite, kakve pravne posljedice će imati ova haška presuda, a kakve političke? I po pomirenje u regionu i na odnos javnosti prema Uniji, ali i na ove pravne, znači na buduće presude Mladiću, Hadžiću i Karadžiću.
Vidite, kad god se govori o pomirenju, u Srbiji se vrši jedna ozbiljna podmetačina koju do sadašnja naša politička rukovodstva su prihvatala na jedan veoma nekritičan način. Da li ste vidjeli jednog državnika koji se toliko puta izvinjavao, a da ne zna ni zašto se izvinjavao i kome se sve izvinjavao u regionu, da bi stekao neki oreol demokratskog predsjednika, čovjeka koji je za pomirenje i tako dalje. Znate šta je pomirenje? Pomirenje je kad se jedni drugima izvinemo. A ne samo kada se jedni izvinjavaju, a drugi ih onako prezirivo gledaju kao to što Hrvati čine u odnosu na nas. Što se tiče nekih međunarodnih posljedica ove presude, ona je po meni i programirana međunarodno, rekao bih naručena međunarodno, jer Europska unija treba Hrvatsku sada da primi. Hrvatska sa zajedničkim zločinačkim poduhvatom i sa izvedenom operacijom akcija koja je u svim događanjima i nesrećnim građanskom ratu koji je međunarodna zajednica izazvala na prostoru bivše Jugoslavije sa ciljem raspada, rasturanja bivše SFRJ, jedina akcija, jedna operacija, jedini događaj koja se vrlo po svojim kriterijumima, po događajima, po činjeničnom stanju približava genocidu. To je jedina akcija koja ima dodira i za koju bi moglo da se diskutuje da li je genocid ili ne. Sve ostalo su sitniji, manji, krupniji ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, ako se ta akcija ne sankcioniše i ako ta akcija pođe nesankcionirana, onda je to velika diskriminacija prema srpskom narodu u najgorem obliku. Dakle, diskriminacija prema srpskim žrtvama.
Da, hajde sada počnemo.
Makar srpske žrtve imaju pravo da budu iste kao i ostale žrtve. Ovdje su oni strahovito diskriminisani i to nema nikakve dileme.
Pošto nam je ostalo još toliko vremena, pa evo neka ovo bude pitanje za kraj. Nakon presude se desilo praktično nešto neverovatno u Srbiji, a to je da su apsolutno sve političke stranke, apsolutno sve nevladine organizacije izbacile praktično saopštenja iste sadržine. Od Sonje Biserko, Nataše Kandić do DSS-a i Srpske radikalne stranke.
Nemojte mi njih pominjati, molim vas, ja o njima ne želim da pričam. I dosta cinično zvuči sve to što one govore. Sama presuda je doneta nejednoglasno, dakle s preglasavanjem 3-2. Vidjeli ste da su dvojice sudija, da su Pokar i mislim da je ovaj drugi, ne mogu da sada setim trenutno koje, da su izdvojili mišljenje i bit će jako zanimljivo pogledati njihova izdvojena mišljenja. Smatram da u tim izdvojenim mišljenjima se može mnogo više vidjeti nego u bilo kakvim reakcijama naših aktuelnih ili bivših političara ili razno raznih vladinih, nevladinih organizacija koje su mnogo doprinele ovakvom stanju kako jeste i donošenju ovakve presude, a sada se na jedan vrlo ciničan način, rekao bih, rugaju srpskim žrtvama. Dakle, o njima ne želim da govorim. Mislim da je ovo više programsko izjašnjavanje političkog karaktera da bi se kod naroda dobilo određeni poeni, a ne realno stanje, jer onaj ko hoće, nije važno šta neko govori, važno je šta neko radi. A Srbija i srpski političar nisu prstom mrnuli da se pomogne niti odbranama, niti ljudima optuženim pred Haškim tribunalom, a pogotovo ne žrtvama koje se nalaze u ovoj poziciji.
Gospodine Petronijeviću, mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala vam.
Radio Beograd bavit će se ovom temom i sledeće nedelje u nekom od narednih izdanja Talasanja, a vi ostanite sa nama u nastavku o predstojećoj izbornoj skupštini u Demokratskoj stranci.
However far away, I will always love.
10:29. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Izborna skupština Demokratske stranke, zakazana za sledeću nedelju, doneće rasplet, mada je za deo javnosti suvišna. Đilas i Tadić sve su se dogovorili, funkcije su podeljene, uloge nacrtane. Mesto na vrhu još traži Branimir Kuzmanović, naš gost i Đilasov protiv kandidat. Gospodine Kuzmanoviću, dobar dan i hvala vam što ste gost sedmice.
Dobar dan vama i slušacima Radio Beograd.
Ajde ovako da krenemo. Da li je Tadićevim odustajanjem vaša kandidatura izgubila na težini?
Naprotiv, kad imate dva protiv kandidata pa jedan odustane, u svakom slučaju vam je lakše jer imate samo još jednog protiv kandidata, tako da možete da se usresredite na temu mnogo jednostavnije.
To da, ali vaši glasovi su bili otkinuti od jednog ili drugog kandidata, pa je utoliko vaša kandidatura ranije imala veću cenu.
Pa gledajte, ono što je najvažnije, pre 45 dana, 50 dana kad sam ja krenuo u kampanju, ja sam predložio dogovor za bolju Demokratsku stranku kao nov model upravljanja u Demokratskoj stranci. Mislim da i sam dogovor Borisa Tadića i Dragana Đilasa govori da je deo našeg programa koji je predložen od strane mog tima usvojen. Tu su usvojene i neke važne stvari unutar Demokratske stranke, na primjer etički odbor će sada kontrolisati funkcionere i rad funkcionera Demokratske stranke. Mislim da je to jako važno. Zatim imaćemo bolje organizovano predsjedništvo gde će ljudi iz svojih lokalnih sredina moći direktno da glasaju za svoje predstavnike, što će unaprediti mogućnost pojavljivanja nekih lokalnih lidera po Srbiji, nekih mladih ljudi koji su uspešni, tako da na neki način ja mogu da kažem da sam već uspeo, zato što je veliki deo dogovora usvojen, ali nije usvojeno sve i zbog toga sam nastavio da govorim o tome i zbog toga ću biti...
A zašto onda ulazite u trku ako je sve ono što je vaš program već na neki način kažete usvojeno i prihvaćeno?
50%, mislim da najvažnija stvar nije usvojena, to je priča na koji način Demokratska stranka se priprema za upravljanje. Ja smatram da je jako važno da to uradimo kao sve socijaldemokratske partije u Evropi. Ako želimo da zemlju uvedemo u Evropsku uniju, što je jako važno, onda naša stranka mora da se ponaša po modelu evropskih stranaka, ne može se ponašati po modelu ovih balkanskih do sada viđenih sistema.
Razumem, ja vam obećavam da ćemo pričati još o programu, ali da ovo prvo raščistimo, vas već duže vreme niko ne pita za koga radite pod navodima, ali ostala je tajna da li ste se sa nekim dogovarali pre ulaska u ovu izbornu trku. Šta je vas pokrenulo?
Pokrenula me
ili
želja.
Ili ko vas je pokrenuo?
Da, a pokrenula me želja za promenama. Ja mislim da je to jako važno za građane naše zemlje da Demokratska stranka postane funkcionalnija, uspešnija, bolja, da bi građani mogli da žive bolje kad Demokratska stranka upravlja državom. To je suština. Ja znam da je u prvom trenutku delovalo 50% ljudi je reklo radi za Borisa Tadića, drugih 50% za Dragana Đilasa.
Pa ajde, otkrite nam tajnu.
Najduhovitije što sam pročitao jeste jedan komentar na nekom sajtu gde se kaže on je spavač državne bezbednosti, ubačen 1990. u Demokratsku stranku, sad su ga aktivirali, samo treba da shvatimo zašto. Mislim, paranoja je u Srba prisutna često, ali suština je da ako odete na sajt www.dogovor.ds.rs vidjet ćete da su tu predložene stvari koje su dobre za Demokratsku stranku, ali koje su jako važne za našu zemlju. A to je kako se stranka priprema za upravljanje. Jer problem srpske politike je što nijedna stranka u stvari nema program, nema pripremljen program. Uvijek imate dve, tri lepe reči tipa departizacija, decentralizacija, denacionalizacija. Kad dođu na vlast, onda je sve de, stanite malo, samo podelimo javna preduzeća.
Dobro,
ko će u koje javno preduzeće,
da,
i slično.
Da, sve razumem šta vi meni govorite, ali činjenica je da ste bili šef Đilasovog izbornog štaba, to prosto sugeriše da ste njegov čovjek od poverenja i na neki način daje sumnju da imate neku vrstu dogovora sa njim.
Pa ja sam sarađivao sa Draganom Đilasom 6 godina, on je bio gradonačelnik, ja sam bio predsednik opštine Vračar sasvim je logično da smo, da smo sarađivali i sasvim je logično smo želeli što bolji uspeh Demokratske stranke u Beogradu. Ja sam bio šef gradskog izbornog štaba i pomagao da Demokratska stranka ostvari bolji rezultat u Beogradu. Ne vidim šta je sporno u tome, to je logično, ali kad dolazi jedno novo vreme praktično za Demokratsku stranku, s obzirom da smo izgubili vlast, ja kažem, jako je važno da uočimo šta su bile naše greške tokom upravljanja i da priznamo biračima koje su bile greške.
Ajte još jednom, vi demantujete da ste napravili dil sa Đilasom?
Ja nisam pravio nikakve bočne dogovore, smatrao sam da je jako važno da predložim ideju da se iskoristi znanje svih članova Demokratske stranke slobodno za dobrobit građana naše zemlje, a ne pojedinaca.
Dakle, demantujete da vam je on rekao, ajde Bane, ti se prijavi, dobar si protiv kandidat za mene?
Naravno da demantujem.
Dobro, u kakvim ste sad odnosima?
U dobrim smo odnosima u smislu stranačkog života, ali kažem, jako je važno za Demokratsku stranku da se prihvati koncept koji je predložen, jer na taj način ćemo omogućiti da iskoristimo znanje naših članova. Demokratska stranka ima preko 200 profesora univerziteta, preko 50.000 stručnjaka, iskusnih profesionalaca u određenim oblastima. To je nešto što treba da, njihovo znanje treba bude iskorišćeno za dobrobit građana zemlje. To je nešto što Demokratska stranka nije radila u prethodnom
koga
periodu.
Vi za to krivite, više Tadića ili više Đilasa?
Pa gledajte, da ste najpametniji čovjek na svetu i da saznate dan i po ranije da ćete dobiti neko ministarstvo, vama je potrebno 6-9 meseci da pripremite strategiju za to ministarstvo.
Pa znam, ali Demokratska stranka je godinama bila na vlasti, ni u pitanju 8 meseci, nego 8
upravo
godina.
Upravo vam govorim da nijedna stranka u Srbiji, ni jedna jedina stranka u Srbiji se ne ponaša po modelu evropskih stranaka gde se program priprema na ozbiljan i kvalitativan način. Upravo suprotno, samo se izbace 2-3 slatke parole i nakon toga se deli vlast, da se nekome da upravlja, neko se snađe, neko se ne snađe, ali zemlja, kao što vidimo, ne napreduje i to je veliki problem. Veliki problem je kad menjate subvencije u poljoprivredi svakih 3 meseca, onda poljoprivrednik ne zna šta može da očekuje u budućnosti. Za sad je jednu stvar, misli da će dobiti subvenciju, onda ne dobija on subvenciju, nego dobija susjedni čovjek.
Ali vola bih da se sada sa terena države vratimo na teren stranke. Pa vas molim da mi kažete zašto vi mislite...
Pa stranke postoje zbog države, samo da to shvatimo.
Ali na ovaj nivo da se vratimo, tiče se zaista isto vašeg programa. Zašto mislite da ćete biti bolji predsjednik stranke od Dragana Đilasa?
Zato što bolje poznajem Demokratsku stranku.
Od njega?
Da.
Kako je do toga došlo? Mislim, recite mi...
Pa prvo, zato što sam 22 godine u Demokratskoj stranci, drugo, pokazao sam u ovoj kampanji, ja sam prešao 10.000 kilometara, obišao sam 85 gradova i mesta u Srbiji, ja tačno znam koje ljude imamo na kojim mestima, znamo gde su kvalitetni ljudi, gde su ljudi koji nisu pokazali nikakav kvalitet i mislim da je jako važno da to uočimo.
A zašto je Dragan Đilas do sada propustio tu šansu da upozna svoje ljude na lokalu?
Pa to morate pitati Dragana Đilasa. Mislim da je jako važno da one stvari koje nisu bile dobre mi promenimo. To je suština. Moramo da prihvatimo neke greške koje je Demokratska stranka činila u prošlosti, konstatujemo i ne ponavljamo ih u budućnosti, jer vi greške iz prošlosti ne možete da ispravite, ali možete da ispravite da te iste greške ne činite u budućnosti. Znači, mi moramo da nađemo način da uspevaju sposobni, a ne podobni.
Šta još nudite DS-u?
DS-u nudim više demokratije. Demokratija je način da se zaštitite od ljudi koji ne upravljaju na dobar način, jer ni članstvo Demokratske stranke neće glasati za nekog ko se ponaša bahato, ko se ponaša nekorektno prema građanima.
Ne bih da vas sada stavljam u delikatnu situaciju, ali vola bih da mi kažete, kad ste već to pomenuli, da li smatrate da su kadrovi Demokratske stranke u vreme dok su bili na vlasti, da su se upravo tako i ponašali?
Pa neki jesu, sasvim sigurno. To je sasvim jasno, zato što vidite, ukoliko ukoliko ne komunicirate sa građanima, ukoliko vas ne interesuje kako građani žive, nego živete u nekom izolovanom političkom svetu, vi nećete moći dobro da upravljate. I to je nešto što članstvo Demokratske stranke tačno prepoznaje. Članstvo Demokratske stranke podjednako ocenjuje neke naše ministre loše, kao što ih ocenjuju i građani, ali također ocenjuje neke druge ministre jako dobro. Mislim da je Demokratska stranka sve o svemu na neki način pokazala da ima i sposobne ljude i ljude koji nisu dorasli svom zadatku.
U gradu, u Beogradu, demokrate su, činjenica, postigli odličan rezultat, međutim već duže vreme se govori o eventualnoj smeni vlasti i velike su šanse da će se to i desiti, sudeći prema najavama. Koliko to slabi stranku?
Pa politička kultura u Srbiji nije na tom nivou da prihvati da u onim lokalnim sredinama gde neko ko je bio na vlasti dobio veći broj odbornika, tu nam to govori da su građani jasno procenili da je ta ekipa dobro upravljala i da ta ekipa treba da nastavi upravljanje. A takođe ima mesta gde je Demokratska stranka upravljala gde smo dobili duplo manje glasova. Tamo bi trebalo da upravlja neko drugi, tamo gde smo dobili više glasova nego prošli put, tamo bi trebalo da upravlja Demokratska stranka. I važi za sve stranke, naravno, u Srbiji. Mislim da je jako loše da se sve dešava opet od ozgo i praktično da se preslikava republička vlast, jer onda nam lokalni izbori nisu ni potrebni. Onda dajte da jeftinije da imamo samo jedne izbore, ko dobije na tim izborima postaje sve predsjednike opština, sve funkcionere i onda nek upravlja državom. Ali to nije suština dobrog upravljanja.
Da li ste u stranci razgovarali, da li je bilo priča o korumpiranosti vaših kadrova?
Pa gledajte, to je nešto o čemu treba da...
Pomenuli ste i sami nedostatak demokratičnosti, udaljavanje od naroda.
O tome treba da vodi...
Ali sad ajde i o ovome.
O tome treba da vodi reč tužilaštvo. Ako se utvrdi da je neko kriv, ja mislim da ne treba da bude branjen od Demokratske stranke. Ovde je problem što u novinama imate puno afera, a nijedna afera se ne završava sudskom presudom od 2000. godine. Svi koji su se provlačili po novinama, nikad niko nije bio osuđen na kraju, tako da ja tim novinarskim aferama ne mogu mnogo da verujem, jer više ne možete da razaznate šta je istina, a šta laži, samo blaćenje ljudi bez razloga.
Dobro, ali ako se ograđujete od, recimo, takve stvari, koji su po vama ključni razlozi izbornog poraza demokrata i gubitka vlasti na svim nivoima, mislim, osim u Beogradu skoro?
Pa evo, to je taj primer. Ako menjate subvencije za poljoprivrednike svaka 3 meseca, vi ne možete da očekujete da će poljoprivrednici da podrže takvo upravljanje. Oni će reći, dajte ljudi, recite nam tačno šta će se dešavati u naredne 2 godine, da mogu da planiram da li treba da investiram, da imam farmu koza ili farmu teladi, da li treba da sadim kajsije ili treba da idem u neku drugu oblast voćarstva.
A da pitam, pošto već drugi put jako... pominjete poljoprivredu, da li vi sad na neki način aludirate na bivšeg ministra Petrovića ili...
Mi smo promenili 2 ministra, a istovremeno smo više puta u toku ministrovanja jednog ministra menjali politiku u poljoprivredi. To ne radi ni jedna evropska stranka na taj način. Ne možete, pa i sada se to dešava.
Vi to zamerate stranci.
Ja to zameram stranci u smislu pripreme za upravljanje. Jako je važno da se pripremi program praktično definisanih politika unapred, da se tačno zna za svaku oblast društva šta, kako, na koji način, zbog čega će uraditi Demokratska stranka kad bude dobila mogućnost da upravlja državom. Od tog trenutka vi možete da kontrolišete taj program i sprovođenje tog programa. Ne može se dozvoliti ministru svakom da svakih 2-3 meseca menja državnu politiku.
To je
veoma važno. Na taj način funkcionišu sve evropske partije. Nema mogućnosti da vi ne znate koji će biti program za energetiku pre nego što ta stranka dobije mogućnost upravljanja. Ovde nikad ne znate šta će se dešavati u kojoj oblasti društva. Ovde ne znate kad ste mladi bračni par, kupite stan u Beogradu, a onda kroz mesec dana saznate da se gradi 10.000 stanova i da je to jeftinije. Gospodine Kuzmaniću,
kako su te stvari o kojima vi sad pričate do sada promicala Demokratskoj stranci? Pa ne, jer ovako one, dok vas slušamo, one deluju krajnje elementarno.
One promiču svim strankama. Pogledajte način na koji je podignut PDV. Da li je bilo teme pre izbora da će biti podignut PDV? Da li je bilo teme da će biti smanjene lokalne komunalne takse? Danas su mnoge lokalne samouprave pred gašenjem zato što više nemaju sredstava za finansiranje, o čemu je govorio gospodin Ješić pre neki dan. To su sve problemi u državi koje suštinski niko ne rešava. Ovde se od politike pravi jedan šou za građane, a sa druge strane se ogroman novac je u igri i barata se tim novcem i taj novac je najvažnija stvar. Znači, šou sa jedne strane, novac sa druge strane, za građane ne ostaje ništa. Ja želim da se u Srbiji stvari promene i mislim da Demokratska stranka, s obzirom na znanje koje posjeduju njeni članovi, ima najveći potencijal da se pripremi za dobro upravljanje i da dobro upravlja državom. Ovde svi gube izbore, ovde još niko nije pobedio na izborima. Razumete, od 2004. tad je Živković izgubio, pa izgubio Koštunica, pa smo sad izgubili mi, pa će izgubiti Vučić i Dačić, ali šta vam to govori?
Dobro, neko izgubiti mora.
Pa to vam govori da niko ne upravlja dobro. A to vam govori da građani iščekuju neku snagu koja će upravljati dobro državom i biti nagrađena za dobro upravljanje. To je suština.
Dobro, postoji li opasnost po jedinstvo stranke? Sad, nakon ovog dogovora, Tadić i Đilas.
Zato sam i predložio dogovor za bolju Demokratsku stranku, jer sam smatrao da je jako važno da očuvamo jedinstvo stranke, ali također smatram da je jako važno da prihvatimo da smo činili neke greške i da ih izmenimo tako,
a da li je taj dogovor samo
da ne grešimo u budućnosti.
Da li je taj dogovor samo primirio sukob ili mislite da ga je trajno rešio, mislim, za neko duže vreme?
Sukobi postoje i u Srpskoj naprednoj stranci i u drugim strankama u Srbiji. To je nešto što je normalno u političkom životu. Opasno je kad ti sukobi narastu do tog nivoa da stranka može da se podeli, jer onda nemate suštinski dobro funkcionisanje političke organizacije. Tako da ono što je jako važno, to je da se sprečilo cepanje Demokratske stranke i da će moći celokupan potencijal Demokratske stranke da bude iskorišćen u budućnosti za bolje upravljanje.
Privodimo razgovor, ali moram još par pitanja. Koliki je vaš rizik? Da li se bojite da ćete izgubiti poziciju u stranci ukoliko doživite poraz na izbornoj skupštini?
Prvo, ne verujem da mogu doživim poraz, jer sam predložio ideju koja ne može da izgubi. Sve ono što je predloženo u dogovoru za bolju Demokratsku stranku učinit će i Demokratsku stranku i našu zemlju boljom. I to je ono što je meni najvažnije. Tako da nije važno u životu uvek šta želite da postanete, nego šta želite da postignete. I ja mislim da ću uspeti da samim nametanjem ove teme postignem to da Demokratska stranka bude bolja, a da zatim bolje upravlja državom i da građani ove zemlje žive bolje.
Dobro, pošto sve ste to rekli, znači nadate se, verujete da će vaš program na neki način da se usvoji u budućem radu DS-a, pobedili vi ili izgubili. Ali da li to recimo možda znači da li postoji mogućnost da vas Đilas u duhu tolerancije predloži za neku jaču funkciju u stranci? Pa, u slučaju da ne postanete predsednik.
Ja bih u svakom slučaju Đilasa predložio za nešto kad pobedim na Skupštini Demokratske stranke.
Šta bi njega zadovoljilo po vašem mišljenju?
Pa gledajte, Dragan Đilas je sigurno čovjek sa izuzetnom energijom i voljom da rešava probleme. Takvog čovjeka u svakom slučaju stranka treba da iskoristi, kao što treba da koristi i Borisa Tadića, nekoga koji je 8 godina bio predsednik države i koji ima ogromno iskustvo. Ali takođe treba da koristi i sve one nove ljude sa svežim idejama i novom energijom za upravljanje državom. To je sasvim normalno ukoliko želite da stranka bude bolja, a da građani u Srbiji žive bolje. Ukoliko to ne želite, uvek možete da idete sa starim kadrovima, istrošenim pričama i da jednostavno ne možete onda posle toga postignete bilo šta pamet.
Za 7 dana bira se predsednik. Kako sad stoji stvar po odborima?
Pa verujte mi da, što se mene tiče, stoji mnogo bolje nego pre 45 dana kada sam krenuo u kampanju, tako da ja verujem da će ljudi u Demokratskoj stranci u potpunosti razumeti šta je, šta je predloženo, zbog čega je predloženo i da će to biti usvojeno.
Vama mnogo hvala što ste bili gost sedmice, ja vam želim sreću.
Hvala vama.
Sedmica, Radio Beograd 1. Ova melodija uvodi nas u poslednju temu sedmice. Poslednja stvar koja asocira na Srbiju i koja je s njom u vezi su dvorci. Pa ipak, danas su tema sedmice, a zašto? Možda je najbolje da nam odmah kaže moj kolega iz televizije, kolega koga se i vi dobro sećate, Božidar Đuran. Božo, dobar dan, hvala ti što si ovde. Da smanjimo ovu celu misteriju, prvo nam kaži u kakvoj si ti vezi sa dvorcima.
Pa u različitim vezama postoji jedan aforizam u Srbiji koji je neko dobro smislio da je naša budućnost izvesna, ali nam je prošlost neizvesna i danas Srbiju identifikuju sa mnogim stvarima koje su mahom sive, tamne, crne, loše, katastrofične i tako dalje. A Vojvodina ima jednu baštinu koja je malo poznata i kao mnoge druge stvari koje smo mi bacili pod noge, tako smo i tu baštinu. Postoji čak oko 60 dvoraca različitih građevina u koje su manje više sve razrušene, zaboravljene, zapuštene i zakorovljene. I to je lepša strana naše prošlosti i eto, ja sam se dohvatio toga da pokušam da ispričam tu priču o tom vremenu kada su ti dvorci nastali, o tim ljudima koji su ih podigli i porukama koje nam na neki način šalju, a važne su da nam danas.
Koja bi bila jedna od glavnih poruka koju nam ti dvorci šalju?
Pa ja mislim da je najvažnija poruka te epohe i tih ljudi koji su istrajavali u tom vremenu, da su shvatili da bez, to bi se danas reklo, društvene odgovornosti nema napretka ni pojedinačnog, ni zajednice. Sve su to bili ljudi koji su stekli bogatstvo, stekli moć, bili ekonomski moćni ili politički moćni. Oni su tu svoju moć koristili naravno i za svoj boljitak, za svoje dobro, ali su dobar deo svega toga odvajali i poklanjali društvu, osnivali fondove, zadužbine, školovali ljude jer su videli da nema njihovog napretka ukoliko je njihovo okruženje lošije, odnosno daleko ispod onoga gde su oni.
Jedan od tvojih sagovornika je i moj današnji gost, pa bih voljela da mi on kaže nešto o samoj toj odgovornosti tog vremena i tih ljudi i kako je živeti sa takvom odgovornošću danas. Eto, to pitam Ivana Stratimirovića. Ivane, dobar dan, hvala i vama što ste došli.
Dobar dan vama, dobar dan i vašim slušalcima. Radio je nešto što za mene predstavlja nešto što je lepo, što je dobro i što je pristojno. Mene je jako tužno kad posmatram stvari koje su ružne, koje su primitivne, a možemo da pokažemo lepotu duha, lepotu ljudi naših koji vredi pokazivati, ne vredi da se dičimo sa onim što ne valja, što je ružno i što je prosto. Dakle, pitali ste mi kakav je odnos prema
društvenoj odgovornosti, pošto je Božan.
Da se samo da na neki način dopunim ovu najavu. Ivan je iz mnogo razloga gost ove i današnje male najave, a i serije o dvorcima. Naime, njegovi preci su podigli dvorac Stratimirović u Kulpinu, koji su kasnije porodica Dunđerski kupili, i to je najstariji dvorac te vrste, srećom je i najočuvaniji, a uz to, dakle, njegova porodica je dala našem narodu dvojicu zaista izuzetnih ličnosti, dve izuzetne ličnosti, mitropolita Stefana i Đorđa, a Ivan je njihov direktni potomak.
Pa zato ga i pitam, kako je živjeti s takvom odgovornošću?
Pa meni je jako lepo, ja se slobodno krećem, niko mi to ne zamera, bar ne fizički, možda imam tako neke primedbe. Prošlo je vreme kad je moj nedirektan predak, pošto on bio monah, mitropolit srpski u to vreme, duhovni poglavar svih Srba, a i svetovni na neki način onih Srba u Austriji. Prošlo je vreme kada je on označavan kao strašilo, kao Sovuljaga i Sremskih Karlovaca, kao neko ko je protiv napretka, a kad je moj pradeda Đorđe, general Đorđe ili vožd, zvan u svoje vreme 1848. godine, nazivan kontrarevolucionarom. U stvari, on je bio kontrarevolucionar zato što je to bilo vreme revolucije u Evropi, a Mađarska revolucija je bila protiv austrijske države, a moj pradeda je kao Srbin bio zato da Srbi ostanu kao narod sa svojim jezikom, školama, crkom i tako dalje, a Mađarskoj revoluciji to nije odgovaralo. Oni su smatrali da nema u Mađarskoj, gde je Vojvodina tada pripadala, doduše tad se još nije zvala Vojvodina. Ona se tek zvanično nazvala Vojvodina posle Majske skupštine u Sremskim Karlovcima. Čak i ona geografska karta na nemačkom jeziku štampana 1848. godine i piše na nemačkom jeziku goticom štampano Serbische Vojvodschaft. Od onda, koliko je meni poznato, postoji naziv Srpska Vojvodina.
Ivane, dvoraca je bilo u 19. veku, oni su tema Božinog dokumentarnog serijala, ali neku vrstu dvoraca, i ajde da kažemo bogatih ljudi, imamo i danas. Pa hajde, sada stavljam vas u delikatnu poziciju da imate jedan minut da mi, ako možete, kažete osnovnu razliku između bogatih ljudi i njihovom odnosu prema društvu tada i ovih, da kažem, sa dvorcima danas.
Pa meni se čini da je jedna ne samo nacionalna svest, nego jedna ljudska svest tada bila na jednom višem nivou. Tada nije bilo bitno bogatiti se i bar ne u duhovnom smislu tih ljudi. Oni su se bogatili, bili su snažni zato što su tako mogli da rade. Ali su svoja dela posvećivali i svoju imovinu posvećivali polzi narodnoj, to jest u interesu svog naroda ili celog čovečanstva. Mi danas treba da radimo ne u onom nacionalističkom smislu, kafansko-nacionalističkom. Za mene nacionalizam i nacionalističko, to nije ružna reč. Mi treba, to je za mene samo reč, srpski rečeno, rodoljubivost, interesi svog naroda. Ali naš narod je deo čovečanstva. Naša kultura je jedan dragulj u predivnom mozaiku kultura svih sveta, celog sveta, svih naroda.
Rekli ste sada divnu stvar za kraj. Prekinuću vas zato što zaista imamo malo vremena, a vola bih da mi Boža kaže kada kreće serijal, u kom terminu i kako ga možemo gledati.
Serijal Dvorci Vojvodine sastoji se od 7 polučasovnih epizoda. Prva je posvećena u celini nasleđu, koliko ih ima, u kakvom su stanju, kakve su vrednosti. I ostalih 7 će ići svakog petka na drugom programu u 20 sati uveče.
Kad je prva epizoda?
Prva epizoda je narednog petka, 23. novembra, pa tamo negde do početka sledeće godine, svakog petka na drugom u 8 dvorci Vojvodine.
Znači prvi petak, drugi program i svakog narednog petka.
Da.
Šta očekujete od serije bukvalno za sekundu?
Pa ja očekujem da, da pogotovo naša publika ovamo, kako bih rekao, koja nije iz Vojvodine, dobije jedno saznanje, informacije o jednom vremenu koje je puno uzora i puno modela kako se može u teškim okolnostima mnogo toga uraditi i da postoje, da nam je Srbija lepa, da se imamo na što ugledati i da imamo uzore kojih ne treba da se stidimo.
Meni je mnogo drago što ste danas došli u sedmicu. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Za ton je bio zadužen Siniša Damjanović, muziku je birala Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Ana Tomašević. Hvala vam na pažnji.